Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от награждаването на отличени медици в кампанията «Лекарите, на които вярваме», инициирана от вестник 24 часа, което се състоя на 25 януари.
Много се радвам, че отново се събираме в тази зала. Преди 5 години, през 2011 година, вестник 24 часа направи тази инициатива. Спомням си, че се случи след една голяма обществена атака към професията на лекарите. И тогава си дадохме сметка, че ако не медиите и ако не хората, вашите пациенти, няма кой друг да защити тази професия. Това е професия, през която всички ние се прекланяме. Това е третото издание. Не бих искала да кажа, че това са награди. Това не са награди. Това е отношението на пациентите към вас. Това, което обществото ви дължи. Всичките над 300 имена, които са посочени в този списък, те са посочени от пациенти. Те са посочени от хора, които, чието животи вие сте спасили и сте ги защитили, защитили сте с работата си техния живот. Както знаете, освен че връчваме тези награди, ние издаваме един справочник с вашите имена. Наричаме го вече Семейната Библия, защото това е много важен списък с вашите имена, с вашите адреси, с това, което вие можете да помогнете на хората. Радващо е, че с всяко следващо издание ние прибавяме имена и списъка става все по-голям. Това ме кара да бъда горда, че наистина правим нещо полезно. Преди мъничко една ваша колежка, когато се видяхме тук, каза: това събиране в парламента е един от малкото моменти, в което се чувствам горда, че упражнявам тази професия. Започнахме тази инициатива с ясното съзнание, че вие сте най-важната част на качественото здравеопазване. Вие, уважаеми лекари. И нито една реформа, нито една идея, на който и да е министър, не може да влезе в живота и да бъде осъществена без вашата работа, без вашето съгласие. Искам да благодаря на госпожа Цецка Цачева. От първото ни издание, това беше още в предишния мандат, тя подкрепи идеята точно тук, в тази зала, да се събират лекарите, на които вярваме, защото в тази зала, освен политически аргументи, трябва да се чуват и професионални аргументи за всичко, което се случва в държавата. Първият път, когато се събрахме тук, казах, че е толкова интелектуал на мощ, тази зала не е влизал. Извинявайте, депутати, но мисля, че вашите колеги така доказват това нещо. Тук е и господин Петър Москов. Благодаря му. Ние се надяваме от него да чуем това, което ще се случи в българското здравеопазване в следващата година. Така че искам да ви кажа как точно ще премине нашата среща. След мъничко тук ще наградим едни млади лекари, след което ще ви запознаем с изследването, годишното изследване, което правим за проблемите на здравеопазването. Вие посочвате кои от проблемите според вас са най-важни. И след това ще се съберем тук. Много е важно да се съберете всички вие тук на една обща снимка на финала. Професор Миланов помоли за нещо и аз смятам, че това е много човешка молба. През миналата година, каза той, много лекари си отидоха и помоли за една минута мълчание за вашите колеги, които се заминаха през 2015 година. трябваше моята роля да свърши, само да открия днешната среща, но за съжаление и главните редактори боледуват. Господин Зимбюлев е с 40 градуса температура и аз ще трябва да изиграя ролята на водещ. Простете ми, ако не съм много така точна и веща във воденето. Давам думата на госпожа Цачева за приветствие и продължаваме нататък.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, скъпи лекари, уважаеми организатори, за мен е изключително приятно да ви приветствам в пленарната зала на българския парламент. С радост отбелязвам, че вече е традиция в тази зала да се събират онези от вас, които са получили най-ценното – доверието и признанието на нашите сънародници. Факт, че сте тук, говори, уважаеми лекари, че пред вас няма тайни в високохуманната професия, която упражнявате, че вие сте овладели до съвършенство онова и начина, по който връщате към живот, дарявате здраве, но дарявате и надежда. Има много добри български лекари, перфектни професионалисти. Онова обаче, което вас ви отличава, че вие сте и добротворци. Спечелили сте доверието на нас, пациентите, а за това, вие знаете по-добре от мен, се изискват не само професионални умения, но и много човещина. Приветствам и ръководството на 24 часа, за тази инициатива, която вече се превръща в традиция, защото, нека да го кажем на глас, имаме нужда добрите дела да бъдат забелязвани, да бъдат поощрявани, защото, за съжаление, като че ли в обсега на вниманието ни през медиите попадат повече неудачите, но разбира се, има място и за добрите новини. За вашето ежедневие, посветено на грижите на хората, се говори с признателност. Разбира се, здравната ни система непрекъснато е критикувана, а това място тук е едно от местата, където критиките са най-остри, дебатите са най-силни. Това е съвсем естествено. Няма човек, който да не опира до вашите познания, до вашият опит. Българският лекар, често укоряван, е обаче на онази висота, за която и наши сънародници, живеещи извън границите на държавата, използват ваканциите си или се връщат най-вече тогава, когато имат нужда от български лекар, български специалист и българската здравна система. Днешното събитие е важно, защото дава възможност да благодарим на лекарите. Затова го правя с най-голямо удоволствие от парламентарната трибуна. От мое име и от всички пациенти благодарност, скъпи лекари. Убедена съм, че с подобна инициатива отправяме много силно послание към младите специалисти. Ние ги разбираме добре. В раздвоението им дали да предпочитат получили образование, натрупали опит тук в България, да потърсят професионална реализация извън границите на държавата. Но вашият пример на тези, които сте отличени, е образец за тях, че и тук, у нас, тогава, когато си всеотдаен, тогава, когато си компетентен, тогава, когато се раздаваш, намираш признание. Няма съмнение, че точно вие сте и най-изявените български лекари, които имате рецептата с точните лекарства за това как да направим нашата здравна система още по-работеща. Вярно е, че през последните години се инвестира не много в материална база. Направи се нещо и по въпроса за увеличаване на вашите възнаграждения. Политиците знаем, че сме ви длъжници, но за да намерим най-вярното решение, как да продължим всички заедно напред, трябва да чуем вашият глас. Защото няма как да се извършват промяна в която и да е от системите, без активното участие на хората, които са вътре в проблемите, които познават най-добре удачите и неудачите във всяка една система. Затова с интерес ще изслушам дебата. Очаквам да бъдете откровенни, но и конструктивни. Нека не се плъзгаме по повърхността на отрицанието, а да търсим и добрите примери, които са сред нас, и добрите решения, които се случват. Аз няма да навлизам в вашата територия, защото тя е много сложна и при нея мястото за грешки е много малко. Но тук има и колеги народни представители. Внимателно ще проследим дебата, ще чуем вашите предложения. Тук е и министър Москов и се надявам те да бъдат претворени в конкретни решения. Аз само ще потвърдя нещо, което вие много добре знаете, че темата за здравеопазването е една от водещите, която се дискутира в тази пленарна зала. Защото убедена съм в правотата на древната мъдрост, доброто здраве е най-голямото богатство. Желая успех на форума, на всички вас, отличените от вашите пациенти, от нашите съграждани, в личен план много радости, много нови успехи. Знам, че вие сте хора, които не се притеснявате пред провокациите, приемате предизвикателствата на днешния ден с сърце и с умение. На добър път на форума.
Днес ще започнем да попълваме една лига на кандидатите за голямата лига, на докторите, на които, лекарите, на които вярваме. Един от проблемите през здравеопазването, след мъничко ще говорим, естествено, лекарите е липсата на млади кадри и липсата на специалисти. И затова решихме да насърчим 12 млади лекари, които са от специалности, от които българското здравеопазване има крещяща нужда. Неонатология, спешна медицина, онкология. Кои са тези млади лекари, решиха техните колеги в болниците. 12 имена, сигурно можеха да бъдат повече. Аз съм убедена, че следващата година техните имена ще влезат вече в справочника на лекарите, които вярваме. Ще поканя колегите, младите ви колеги по имена. Ще поканя и госпожа Цачева и господин Москов да връчат наградата. Ще ги поканя да остават тук, за да можем да направим първата снимка от днешното ни събитие. Константин Гроздев, това е ваш колега от Александровска болница. Не знае дали е тук, да. Така че, аплодисменти. Заповядай. Васил Хайкин от Александровска болница, негов колега. Боже, наистина колко са млади. Може ли да
Господин Монков към нас.
Стефан Найденов, още един техен колега от Александровска болница. Доктор Златин Пенев от Пирогов. Тъкно се притеснявах, че в тази младежка лига няма дами. Доктор Александра Димова от Пирогов. Петя Славова от Майчин дом. Няма ли я Петя? Аз реших, че вие сте Петя Славова. Доктор Димчо Георгиев от онкология, онкологична болница. Моля? На момент, само сега. Да, Агенджели е точно така от Пирогов. Доктор Светозлада Славов от Майчин дом. Майчин дом отсъства много упорито. Но понеже виждам професора Сен Николов, че е тук, може би имат работа в момента. Владислав Янков, онкологична болница. Евангелос Ваводакис. Той е от Военно-медицинска академия. Ради. Доктор Димчо Генджелиев. Ето сега. Не, не. Оказва се, че не сме. Ето го, той идва. Ето. И доктор Ярослав Йорданов от Военно-медицинска академия също. Сега ще помоля само колегите. Заповядайте само за една бърза снимка и продължаваме. Колеги, само за секунда ще помоля нашите колеги. Фотографите, да, за да снимаме колегите. И продължаваме.
Благодаря
ви. Господин министър,
давате тук. Ми е таден.
Да.
Благодаря на всички. Много успех.
А сега с проблемите. Снимката е хубаво нещо. Остава. Това е хубавия спомен. Последното ни изследване, което направихме сред 500 лекари, ваши колеги, и вие участвате в това изследване, посочихте трите проблема на българското здравеопазване. Няма да ви изненадам. Това са финансирането, недостига на кадри и спешната помощ. Това са трите най-важни проблема. 70% през 2015 година от вашите колеги сочат, че основният проблем в здравната система е финансирането. Това установи проучването на 24 часа с водещи специалисти, с мениджъри от големите болници и университетските центрове. Проблемът с парите за здравеопазването е разгледан в различни аспекти. Недостатъчен дял от брутния вътрешен продукт, неравномерно разпределение, липса на реално остойностяване на клиничните пътеки и лечението на хоспитализирани с повече от едно заболяване, Парите не вървят след пациента, липса на остойностяване на лекарския труд и този на медицинските професионалисти. Мнозина поставят проблема с неосигурените около 1 милион българи, които вече стават обект на болничната помощ, ползвайки я като извънболнична. Няколко отговора се засяга въпросът за повишаване на здравната вноска от 8 на 10%. Но за разлика от предишни издания на инициативата, сега тези идеи са единични. На второ и трето място с малка разлика са поставени дефицита на медицински кадри. 42% от анкетираните посочват това и спешната помощ 40%. Спешната помощ бе посочена сред основните въпроси през 2014 година, докато дефицитът на кадри излиза остро на преден план през 2015 година и тази година. Мнозина лекари алармират, че ако няма дългосрочна политика по обновяване и задържане на медицинските кадри у нас, ще се усети много остро липсата и след 10 години. Сочейки дефицита на кадри, голяма част от анкетираните извеждат проблема за политиката към младите лекари и медицинските сестри. Като главен проблем при тях се сочи ниското заплащане, което е естествено, като заставане на перспектива за специализиращите са отчетени условията на екипа на здравния министър на доктор Петър Москов с новата организация на специализациите, чрез която специализантите се наемат на трудов договор от болниците. Следват проблемите, свързани с липсата на ефективен контрол върху разходите, качеството на медицинската дейност, равнопоставеността на лечебните заведения, възпазването на финансовите правила и правилата на добрата практика. 25% от вас посочват това. Достъпът на пациенти до различни видове медицинска помощ също е сред проблемите, сочени от лекарите. 20%. Има съмнение сред част от вас, че с разделянето на пакета медицински дейности на основен и допълнителен ще се наруши достъпът за определени заболявания. Лекари от практиката поставят и проблема за профилактиката. Липсват ефективни програми за онкоскрининг. Лекарите споменават сред проблемите и нуждата от саморегулация на лекарската професия. Неограниченото разкриване на нови болници също много ви притеснява. Сега е моментът да се поставят тези въпроси в контекста на започналото договаряне за нов национален рамков договор между Здравната каса и съсловните организации. Аз сега виждам колко е празно мястото на Здравната каса, министър Москов. Не знам защо ги няма. Понеже там е първия ред, беше определено за тях. Все още се обсъждат и планираните генерални промени в здравната система, които трябва да влязат в сила след 1 април. Давам думата на министър Москов да коментира данните от нашето изследване, след което започваме с въпросите.
Здравейте от мен. Първо наистина да поздравя всички, най-вече тези, които така получиха на базата на целият този процес, воден от 24 часа, признанието и на колегите си, на обществото. Наистина, това са лекарите, на които вярваме, на които ще вярваме след 10-20 години. Аз само да добавя, като ще влезе остро в темата с проблемите, че лекарите, на които вярваме, така като гледах, работят и в болниците, без които не можем. Защото много спекулации имам по този въпрос. Понеже имам много кратко време по програма. Здравейте ти. Имам много кратко време по програма. Ще се опитам защото повечето от нещата, които се излезе в анкетата, като основни неща, които задава и обществото, и гилдията, те са свързани с яснота, с прецизиране на стъпките до сега и на следващите стъпки в това, което се върши с помпозното име реформи винаги. И в рамките на това наистина сбито изложение ще се опитам да дам отговори и на по-конкретни въпроси, които са вътре. Всъщност, промените, които стартираха на базата на одобрението на програмата на правителството и на мнозинството, са по посока първо ефективност на използване на вложените ресурси, второ по посока модернизация на цялостната система и трета по посока на промяната на начин на финансиране срещу качество и резултат за сметка на дейността. Прочутих това от Outcome-based модели, с които цяла Европа се занимава в момента. Се опитам пак да кажа да бъда максимално кратък и телеграфен, след това ще отговарям на въпросите, стига процедурата да го позволява. От гледна точка на ефективността на вложените средства. Общото ни мнение е, че системата е абсолютно неефективна като резултат. За да бъде стабилна една система, тя първо трябва да има стабилна своя приходна част в системата, като начин на финансиране. Тоест, ако говорим за ефективността, говорим за финансиране, говорим за структури, говорим за кадри. И така, това осигурява стабилността на една система. От гледна точка на приходната част на финансирането. Какво се случи през последната година? Направиха се много стъпки през приети промени в законодателството от парламента и през действия на правителството, които доведоха до следните, само маркирам едрите неща. На база на промяна в закона за здравното осигуряване е гарантирано, че във всяка следваща година до 2020 ангажимента на държавата спрямо лицата, които тя осигурява, колкото и дословно, защото това е отново пред нашите данъци, ангажимента на държавата нараства с 5%, докато се изравни с ангажимента на самоосигуряващите се лица. На тази база през тази година, 2016, бюджета на Касата има по тази линия допълнително 42 милиона, следващата година те ще бъдат два пъти по толкова и така нататък, докато се изравни пълната вноска на държавата. Отново пред нашите данъци, но това изисква справедливостта на системата и е прието от законодателя. На второ място, следствие на приятите мерки отново в закона за здравното осигуряване на цялостната информационна кампания, разгъната и от Министерството на здравеопазването и от Министерството на финансите, на база на повишено плащане на здравните вноски в системата през миналата година постъпиха допълнително 57 милиона. Очаква се това нещо да се затвърди и сега. Това са пари от здравни вноски, които гражданите, било заради промените в закона, че от началото на тази година имат утежнен вход в системата при положение, че не са си направили труда от това, или пък на базата на сериозната пропагандна кампания, която развихме информационна, са направили нужното и са изрядни към системата. Третия сериозен пункт за гарантиране на устойчивостта на приходите на системата беше свързан с целият дълъг разговор с фармацевтичната индустрия. Тук виждам представители на индустрията. Още веднъж да благодаря за смисления, разумен и вярвам поставяш, начали благодаря за като председател на една от асоциациите, наистина поставяш началото на много ясен, много почтен, много принципен и изчислим във времето диалог. На тази база, следствие на наредба 10 на Министерството, Касата в процеса на преговори с фирмите, сключени за миналата и за тази година. Миналата година от задължителни отстъпки, всъщност дали ще го тълкуваме като увеличение на приходите и намаление на разходите, но имаме 43,9 милиона, общо ето са врати по линия на наредба 9. Благодарение на това взаимодействие с индустрията, на яснотата на параметрите, че работим в ясно сътрудничество, което веднъж гарантира бизнес начинанието на индустрията, втори път охранява параметрите на стабилността на републиканския бюджет. Към това в бюджета на Министерството тази година има допълнително заложени 20 милиона лева, с което наистина ще завършим процеса по остойностяването на труда на работещите за спешната помощ. Това за приходната част на системата, което наистина дава една гаранция за стабилност и за устойчивост. Не случайно в бюджета на Касата за тази година има близо 130 милиона повече, като той е със съответния резерв. Тоест системата има нужното финансиране, за да не колабира от обективна финансов недоимък. Структурата на нашата система за здравеопазване се характеризира с хаотичност, с разпокъсаност. Тя не е подчинена като начин на развитие, като модел за стимулиране, не е подчинена на изискванията на нуждите на пациентите, а по-скоро следва един порочен, не особено ясен и лобистки модел на финансиране. От тази гледна точка структурата през законодателството, през подлежащите нормативни актове на закона, през тази година ще се промени в частта си инфраструктура, която касае националната здравна карта, и в частта си структура на хоспитализацията, която касае прочутите основен и допълнителен пакет и начин на хоспитализиране на българските пациенти. По две думи за двете неща. Първо да кажа, че процеса на експертни разговори и преговори вътре в Националната комисия по здравната карта завърши. Утре е събирането на Националната комисия, която очаквам да валидира резултата, защото експертизата е излъчена от различните участници, съсловни организации, общини и така нататък, заедно с представители на държавата, регион по регион, град по град, област по област, всъщност са дефинирани на национално ниво изискванията на здравната карта. Та сме стъпили точно на това. Да обърнем механизма. Не порочен модел на финансиране. На базата на това разкриване на някакъв тип структури и интереса на пациента, доста често и на лекаря, нагаждаш се спрямо тези изкривени реалности. Обратното. Обективна преценка на нуждите на хората, на нуждите на пациентите, структура, отговаряща на тези нужди и адекватно финансиране на тази структура. Това, според мен, е по-логичен модел или поне модел, който работи в логично развиващите се държави. Избрахме ясни обективни критерии за това на какво стъпваме като валидна инфраструктура с публичен договор. здравна инфраструктура. Първо да кажа, че от резултата на работа на Националната здравна карта за доболничната помощ, защото чувам различни неща, там се констатира недостиг на специалистите в доболничната помощ и здравната карта предвижда навсякъде в регионите, разбира се, с различна интензивност, запълване на тези позиции. Тоест там са тресени от гледна точка на редукция, не се очакват и не са обективни, защото те и сега специалистите в доболничната помощ са достатъчни. За болничната помощ ние стъпихме на областно ниво на средноевропейския критерий, който гласи, че за достатъчността на нуждите на пациентите е нужно съответно системата да може да поддържи и да финансира като брой инфраструктура. Нека да не е касавско, защото говорим за болнични легла за активно лечение с числото 4 на 1000 души. В крайна сметка ние в нашата система и здравна карта сме го докарали като активни легла, като крайен резултат, отново казвам на експертно ниво, на 4,7. В крайна сметка, въпреки всичките прокоби, какво, защо и как, резултата от цялостната здравна карта ще бъде следния. От 38 000 активни болнични легла в момента ще се преструктурират в легла за продължително лечение и рехабилитация. Точната цифра, предложението към Националната комисия, което ще бъде казано утре, е 3555 легла. Цялата драма, цялото виене, целият апокалипсис е това. Моля ви, това означава по-малко от 10 легла на болница. Ако говорим на калпака, то не е така. Тоест, привеждането на структурата, на инфраструктурата в едни наистина нормални европейски норми означава това. И това не означава закриването на тези легла, а прехвърлянето им в легла за продължително лечение и рехабилитация, нещо, от което системата обективно страда и нито един, където и да работи, не го така подценява. Оттам нататък, след валидирането на здравната карта, следва излязвате вече на сайта на Министерството наредба за критериите. Тоест наредба за критериите там, където има излишък на определени болнични, говорим, мощности, по какви критерии КАСТА сключва договор до условията на достатъчност. Тази наредба е на сайта на Министерството, процес на публично обсъждане, очакваме всичко това. Тоест здравната карта, наредбата за критериите, национален рамков договор. Това следва във времето. От гледна точка на структурата на хоспитализациите като ефективност. Всъщност, наредба 40 за основния допълнителен пакет регламентира и това. При извървения ред в националния рамков договор, всяка една болница, коя, гледам тук различни хора, военна болница, да кажем, от хирургията си от 50 легла или от вътрешното си отделение от 70 легла, ще сключи определено количество договор за тази си инфраструктура, от тези 50 легла, определен процент от тях ангажирани за лечение на пациентите по основния пакет и определен по-малък процент за лечение на пациентите от допълнителния пакет. Това дава гаранция на всеки български пациент и на всеки български лекар на време на това, че състояние в основния пакет, защото отново повтарям, делиме нещата не на заболявания, на състояние. Заболявания от основния пакет ще могат да бъдат приемани веднага, защото те касаят живота, здравето, евентуалната инвалидизация или хронифициране и влошаване на състоянието. Състояния, които подлежат на амбулаторен, на извънболничен контрол и които ясно са записани, че могат да бъдат отложени за хоспитализация до 2 месеца, предмет на допълнителния пакет и болница сключи точно конкретно количествен договор, как, кога могат да бъдат лекувани тези пациенти. Всъщност 67 са състоянията, които са между един и другия пакет. Нека да не влизаме в подробности, дали може да се лъжи или не лъжи за тази система. Сложили сме, надявам се, поне достатъчно ясни критерии по-възрастните от мен тук. Ето виждам и бивши министри. Си спомнят, че в националните рамкови договори години наред, в началото на система на този начин на разплащане с осигурителен фонд, имаше ясни критерии за хоспитализация и още по-ясни критерии за дехоспитализация. Те в годините изчезнаха. Ако видите как изглежда сега рамковия договор, вие трудно ще намерите критерии за дехоспитализация извън някъде, където самото дружество, да кажем, което е водило преговори, си е сложило собствени такива спирачки. Сега в наредба 40, ако сте се запознали с нея, тя е обемен документ, вероятно само в пътеките, които ви интересуват, вие сте видяли, че особено за масовите състояния, тези, които винаги има съмнение дали е така или не е така една хоспитализация, не по-зле от мен, знаете за какво става въпрос, има относително ясни и обективни критерии. Ако трябва да говорим за възможността пациенти с хронични заболявания, с амбулаторно контролируеми заболявания, да формират листа на чакащия в допълнителния пакет, нека да кажа от сега. Предвиденото е да има национален такъв регистър, където избора на пациента не е нарушен. защото той избира дали в болницата, чийто директор беше доктор Ковачка, дали в Пирогов, дали в ИСУ, дали в трета или четвърта болница, е направил своя избор. Той не е огнетен този избор. И на базата на този избор в националния регистър той не може да бъде нито пререден, нито променен. Тоест всички права на пациента са запазени, а от друга страна болницата може адекватно и смислено да използва собствения си легови фонд. И сега стигаме, може би, две минути имам ли, госпожо Гочева, или трябва да свърша? Ако не, аз ще отговарям на въпроси. Да кажа как е свързано и промяната на начина на хоспитализация, и промяната на начина на финансиране с кадровия проблем. Не трябва да си нито огромен менеджер, нито, голям математик, за да знаеш, че ако един много добър специалист в една област получава 700 лева, а друг също толкова добър специалист в друга здравна област получава примерно 7000 лева, то специалистите в първата област са обречени на заминаване, на отказване от професията или на промяна на специалността си. Не е сложно да се сети човек. От тази гледна точка, това, в което сме в процес на разговори, повтарям, не на съгласие, но на разговори, на предложения, на ясни актюерски разчети, с Лекарския съюз, с КАС, е различен начин, по който да се финансират болниците в следващата година, т.е. следващия рамков договор, не следващата година, от април месец. И то е свързано с ясна преценка за всяка една различна болница, колко е средно претеглената стойност на един пациент, преминал през нея. Така, в Пирогов, където нощно време има 30, 40 или 50 лекари, два пъти толкова сестри, в Майчин дом, в Александровска, откъдето бяха наградените в другите болници. Това означава, че стоимостта на този пациент за тази болница е по-висока, отколкото в другата. И съответно към договорните партньори трябва да има различен тип коефициент. По същия начин, когато една болница работи до 2 часа, извинете, но моето страдание не стъпва в работното време на болница, тогава, когато Господ реши, тя получава друг тип коефициент. И премахваме различията между различните клинични пътеки. Средната претеглена стойност на този пациент означава средно колко получава от касата за един преминал пациент болница. Независимо по каква специалност е той, независимо дали е дете с пневмония, за който някой е решил, че трябва да даде 500 лева, и е друг пациент, за който някой е решил, че трябва да даде 5000 лева. Да, тя опозицията ни компрометира през цялото време. Шигувам се. И наистина, за да не ви... Целият този... Аз и с някой от ръководството на болница съм обсъждал този въпрос. Опитваме се да щупиме дори този модел, за да е безкрайно логически ясен. Но независимо дали постъпи дете с пневмония или пациент, който има нужда от операция, болница ще получи хикс количество пари. Пациентът ще престане да бъде клинична пътека, а лекарите от различните специалности ще престанат да бъдат първа категория или втора категория, защото са избрали определена специалност, която за досегашните ръководства на каса и държава не са били достатъчно атрактивни, за да ги остойностят. Кадрите, и с това свършвам, искам да кажа само няколко числа. Тоест, това е начин да има яснота, че няма първо и второ качество лекари, че не може да има ножица между едни и същи добри специалисти, да кажем, в педиатрията и в инвазивната кардиология, за Сефенко. От гледна точка на кадрите, какво правим? Опитахме през миналата година и постигнахме този процес в сферите, които пряко касаят Министерството, пряко са ангажимент на Министерството, т.е. спешната помощ и спешните приемни отделения. А спешната помощ чрез увеличаването на възнагражденията ние обърнахме процес. Т.е. за първи път миналата година имаше по-голямо количество лекари, които са постъпили, отколкото напуснали. През тази година, на базата на ясно изградени, ние искаме да заложим този модел и нататък върху болничните менеджери. На базата на методиката за спешността, ние заделяме ясно количество пари, което да отиде за възнаграждение на работещите в спешните приемни отделения. Тоест, ние гарантираме само през тази методика не по-малко от 1500 лева за работещ лекар в спешно приемно отделение и не по-малко от 900 лева за сестра в спешно приемно отделение, където не е нужно на вас да казвам, че това са местата с най-голямо текучество, най-голяма натовареност и трудност на набиране на кадри. Променихме наредбата за специализация. Тоест, опитвам се да обясня на един от големите проблеми за кадрите. Аз, както и да ви изглежда, не съм нивен човек при... Положение, че това е цялостен миграционен процес. Лекарите от Западна Европа емигрират в Америка, лекарите от Източна Европа в Западна Европа, лекарите от Изток емигрират в Източна Европа. Това е процес, който не е от днес. За нас е по-скорошен, защото нашата възможност да работим на други места се освободи сравнително скоро. Но това, което направихме. През наредбата за специализации дадахме възможност на всеки един млад новозавършил лекар да постъпи на трудов договор, да бъде част от трудови си колектив и да има гарантирано заплащане, съобразно това, което работи. Имаме пълния ангажимент, тук има разбирателство с Лекарския съюз, пълния ангажимент на ръководството на Касата и на надзора, че с този рамков договор специализиращите лекари ще бъдат вече видими за Касата, т.е. ще бъдат част от договорите за болницата и ще могат, разбира се, да получават и разпределението по така нареченото допълнително възнаграждение, което идва по линия на Касата. Тоест възможността за стабилен доход като част от трудовия колектив, за да учи за наяд. Това е нещото, което направихме през наредбата за специализациите. Програмата, която разработваме в момента с Министерството на социалните грижи, хората, които останаха по старата програма за специализации, т.е. тъй наречената държавна поръчка, те, всичките те към момента са 1200 човека, не 1500, извинявайте, те ще получат отново продължение на същата програма, в която те имат стипендия, пари за работно облекло, за информационни технологии, за книги и така нататък. Дали продължава текучество, дали тия мерки са правилни? Да кажа, че има един индикатор, който е двоен. Тоест, разрешенията и уведомленията, удостоверенията, които издава Лекарски съюз и Министерството. С тези две удостоверения българския лекар си взима багажа и заминава по света, за да си търси хляб. За 2014-та удостоверенията, които издава Министерството, са били 415, за 2015 бяха 364, 50 по-малко. Не се хваля. Казвам, че може би има някаква тенденция и може би тези неща, за които изговорих, са дали някакъв вид резултат. Много още мога да говоря, на разположение съм и се надявам, че така поне някаква структурна яснота в предстоящите неща съм се опитал да дам и ще съм на разположение да дам.
Имаме предварително, тук има една табела, времето изтече, тя светва, може би госпожа Цачева, министъра, дадохме възможност повече време да говори. А как предпочитате, господин министър, на всеки въпрос да отговаряте или след като се съберат няколко въпроса? Окей. Така, имаме предварително зададени така, искания за въпроси. Костадин Ангелов, Александровска болница, е първи въпрос, който е помолил да зададе. Господин Ангелов, заповядайте. Разбира се. Аз за това казах, че предварително и след това ще...
Уважаема госпожо Цачева, уважаема господин министър, уважаема госпожо Гочева, явно има някакво разминаване в сценариите, защото на мен ми беше казано, че трябва да кажа кои са трите важни проблема пред българското здравеопазване.
Вие кажете кои са вашите три важни проблема. Вие сте отговорили в анкетата, така че...
Първо искам да започна от там, че съм изключително горд с това, което се случва с младите лекари в България. Вие видяхте в самото начало трима от тях, които бяха наградени. Използвам възможността да се похваля, че в Александровска болница работят 220 млади специализанти, от които 80 са по новата наредба на трудови договори. В момента тече процесът на назначаването на още 80. Тоест интерес на младите лекари е изключително голям. По отношение на проблемите, които бих искал да поставя, е реалното заплащане на дейността, която се осъществява в нашите лечебни заведения. Имам предвид университетските болници и големите областни структуроопределящи болници. Нещо, за което доктор Москов преди малко спомена. Трябва да се каже на висок глас, че лечението на един пациент с херния или с остър апендицит не е еднакво като разход в големите лечебни заведения, които осъществяват непрекъснато лечение, 24-часови дежурства и изразходваме изключително голям финансов ресурс за осигуряване на нивата на компетентност, които са задължителни по медицинските стандарти. Изключително много разговори проведохме с Министерството на здравеопазването и съм изключително доволен, че настоящият екип възприе идеята да се коригира стойността на средно преминалия, средната стойност на преминалия болен с коефициент К, различен за различните болници, в зависимост от техните нива на компетентност и от реалната дейност, която извършват. Друг важен проблем, който е необходимо да бъде разрешен, това е проблема с качеството на здравеопазването, което в момента предлага една или друга болница. Разбира се, ние работим ежедневно, защото качеството на лечение не е еднократен акт. Достижение, което веднъж е постигнато, трябва да се успокоим, а е един многостранен процес, който трябва да се работи ежедневно.
Вие слушахте запис от награждаването на отличени медици в кампанията «Лекарите, на които вярваме», инициирана от вестник 24 часа, което се състоя на 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.